نبدا.
Sentiamo il Sita Santa e Spirito Santo, Amen. Ora ti sta collo, Zoramo, Nazirano, Spirito Tia. Bisda collo, Hanam, Jain, Camera, Kunta, Gloria, Lila, Kuta, Zita, Popletan. E se non interessa, non vedi, da se smetti di giocare, nate, che con il tuo tempo ci sta in giro.
Ho bisogno di una fila, l'uomo fino a due pietra, a fare una fila di Alina, da fare questo zitto, da risna.
Sì, ma io vi lascio a me, 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 a Gloria al Messia, il bene dello Spirito Santo. Santa Messia, il bene dello Spirito Santo.
Good afternoon. Mir'akon al-dina etminia usabain la'a tal comitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda hija il-konferma tal-minuti. Il-tnajt illi dawn il-ġranet il-bilaftrula Marija ġew ċirkolati il-minuti ta' l-aħħar laqgħa ta' dan il-kumitat qed kif ġew redatti mill-segretarja ta' dan il-kumitat kif dejjem sar. Sussegwentement l-Onorevoli Bedingfield talab illi jkun hemm bidla materja li stanet kelbu wkoll per li jbidlu dawn il-minuti u jiena bħala chairman deli li semmaj jekk hemm abbozz draft ta' minuti li ġew ċirkolati bħalma dejjem ġar jiġri mis-segretarju ta' dan il-kumitat jkun hemm l-item tal-aġenda fuq matters arising u semmaj jekk qed isiru jekk irid għajjem xi punti dwar l-istess minuti għandhom isiru proprju wat dan il-kumitat u mhux permezz ta' inni. Allura jiena tlabt illi l-segretarju tal-kumitat iżomm il-minuti hekk kif ippreparati minna, naturalment issa ħanġu għall-konferma ta' dawn il-minuti. Ma nafx jekk nistgħu xi ġew konfermati jew kemx xi punti li qed nimmaġna qed jissolleva l-abli kollega onorevoli Glenn Bedingfield.
Mr. Chairman, maħna nistgħu nikkonfermaw mill-minuti però nixtiequ nirrilevaw illi maħna x'naqblu mal-mod ta' kif qed ikun s'issa ittrattat ix-xhud. U naħseb illi kull xhud jiena mhux qed ngħid illi biss għal dan ix-xhud, però kull xhud għandu jkun ittrattat b'rispett, aħna naqblu illi għandhom isiru il-mistoqsijiet kolla illi iridu jisiru minnaħa ta' l-oppożizzjoni u minnaħa ta' l-gvern allura minn dan il-kumitat iżda nixtieq nuri id-diżapprovazzjoni tiegħi għal mod intimidatorju kif sissa dan ix-xhud kien ittrattat minn xi membri ta' dan il-kumitat. U dak u għalajna li l-ixtaqt li jkun irrilevat fil-minuti u għalhekk qed inqajjem dan il-punt għaliex is-suġġett nafu li huwa kontroversjali, nafu li l-chairman diġà esprima ġudizzju fuq dan il-kuntratt fl-istadju daqshekk bikri tal-investigazzjoni ta' dan il-kumitat. U għabbażi ta' dak il-preġudizzjoni naħseb illi kull xhud li se jitlaq quddiemna għaw min issa l-quddiem għandu jkun trattat rispett u ċertu aġir minnaħa tal-membri ta' l-oppożizzjoni fuq dan il-kumitat għandu jkun ikkontrollat u m'għandux ikun intimidatorju fil-konfront ta' xhieda.
Grazzi, xi ħaġa oħra xi ħadd.
Dwar dak li rileva l-onorevoli Bedingfield, nixtieq nirrileva jiena li x-xhud li kellu quddiem il-kumitat minkejja li kien taħt ġurament ma bidix jgħid il-verità u kien biss wara l-insistenza ta' tiegħi u ta' kollegi tiegħi għan-numru ta' mistoqsijiet illi x-xhud donnu beda jiftakar x'inhi l-verità u mbagħad beda jgħid biċċa l-affarijiet li sa ftit qabel kienet jgħid illi ma jafx jew ma jiftakarx dwarhom. U għalhekk bħalma jiġri f'kull hearing, meta inti tagħmel il-mistoqsijiet tagħmilhom ċertu insistenza inkluż li tirrepeti u tagħmilhom biex propju x-xhud jgħid dak li jaf. U dak eżatti li ġara waqt dik is-seduta, u allura ma kien hemm l-ebda forma ta' intimidazzjoni, x-xhud qas biż gerger dwar hekk, ba' kalmi rispondi u jgħid li ma jiftakarx. U allora jien sorpris kif jiġi nagħmel il-bending fil illum u jgħidilna li kien hawn xi forma ta' attakk fuq ix-xhud jew intimidazzjoni fuq konfront ta' x-xhud. X-xhud jirrisponda, meta dejlu li għandu jirrispondi, aħna minna l-wol tagħna il-nafsu wkoll għar-risposti u allura ma kien hemm xejn ħażin f'dak li sar.
Ma jidhirlix li x-xhud kien qiegħed l-ewwel qal li ma jiftakarx u mbagħad meta sussegwentement komplew isiru l-mistoqsijiet imma wasalna f'tal-punt fejn qabadna numru ta' dokumenti u għaddabni jomlu fuċċu li dan ix-xhud.
Mhuwiex vera.
Għaddabni
jomlu
fuċċu l-atteġġament. Next time x'nagħmlu l-bumejda.
Mela, onorevoli ħadd nota.
Super on ġettilkom li ma jeżistix.
Ħadd nota ta' dak illi qatt naturalment xi kostituxxi intimidazzjoni mhux intimazzjoni.
Anke xi kostituxxi verità.
Huwa totalment suġġettiv. Jiena napprezza li jkun hawn xhieda li forsi ma jkunux imdorrijin jiġdu, kultant ikollok xhieda li tant ikunu mdorrijin jiġdu li jkunu anke kapaċi jiskappawlek mill-mistoqsijiet, allura naturalment jista' jkollok istanzi fejn inti tħoss li dak qed jintimita, ma inti ma kont jagħmel mistoqsija, sa ħadd ieħor iħoss li għandu jafas il-punt għax ikun qed konvint li għadu. Ma konvinċix li x-xhud jgħid dak kollu li għandu jgħid. Naturalment, jiena nappella lill-membri kollha ta' tal-kumitat illi jkunu prudenti, ma aħna qegħdin hawnhekk biex noħorġu iktar informazzjoni dwar dan illi għandna quddiemna. Dwar l-onorevoli qal jiena diġà esprimejt ruħi dwar dana il-kuntratt. Jina naħseb mhux jien biss esprimejt ruħi, esprima ruħu l-Awditur Ġenerali, esprimejt ruħu l-Oppożizzjoni, esprima ruħu ħafna soċjetà ċivili kollha dan il-pajjiż, fejn bażikament hemm konsensus jiena ngħid
aħna l net ma naħsibx li ma nistax naqbel l-awditur wasal l-istess konklużjonijiet tiegħek. Il-konklużjonijiet tiegħek huma tiegħek. Hawnhekk m'hawnx membri tas-soċjetà ċivili, m'hawnx membri oħra u hekk hawn membri tal-gvern u membri tal-oppożizzjoni illi qed jinvestigaw rapport tal-awditur dwar dan
il-punt. Aħna qegħdin. Aħna qed għamlu analiżi ta' dak ir-rapport fuq l-awditur. Il-konklużjoni tal-awditur huma li huma, intom tajtu li huma konklużjonijiet pożittivi kumplament tal-pajjiż jgħid li mhumiex, però again.
Dak qed tgħidu inti.
Dak again, opinjoni. Okej, x'tiktu jgħid m'għandix problema, intom taħsbu li l-kuntratt tal-elettrogas kien kuntratt illi kien kollox pinment proper u bl-ebda ċamma ta' abbus, għaffarikom, pa' u defendu dak li għadkom t-defendu, mux mus-sena id-rikom jena, pero naturalment, ma' jfessiex li għax aħna.
L-auditur shortcomings, għal-kina mux korruzzjoni.
Ja, ma' jfessiex li aħna, allura, ma' namlux il-kritika ta' għana, u ma' uktar importanti, ma' jkunx, jkun dan il-kumitat iservi, biex nkomplu niċċaraw, noħorġu iktar informazzjoni li forsi sallum. Jisar askret għadu għastet għad l-auditur, naħseb jek hemm xi ħaġa x'titgħallem f'dawn l-aħħar seduti huwa illi qegħdin dejjem niskopru affarijiet ġodda, pożittivi, negattivi, però żgur affarijiet ġodda li laqas ir-rapport tal-awditur naħseb u għamertu dan il-kumitat li iva mhux irċiva rapport u baqa' dak li hemm, però bena u bil-ħidma tagħna lkoll, tajjeb qed niskopru affarijiet dettalji oħra li ratati ma dan il-kuntratt. Allura nappella illi iva nipprovaw nifhem li huwa suġġett jaħraq jisem li huwa suġġett kontroversjali u nipprovaw illi kif mexxejna s'issa nkomplu mexxul.
Biex l-aħħar kumment tiegħi dan naqaf hawnhekk imkien fl-ebda stadju l-awditur laf ir-rapport waqqas meta mistoqsi hawnhekk ma qal illi kien hemm korruzzjoni. Il-rileva li kien hemm shortcomings iva imma ma qalx illi kien hemm korruzzjoni.
Dak ekkux għall-awditur huwa miktub fir-rapport.
Huwa mill-erba' seduti jiġdu hawnhekk.
jagħmel, anzi ngħid kulħadd għamel il-ġudizzju tiegħu, inkluż għandi nifhem il-gvern illi anke qed on record illi qed jindirizza wkoll dak illi jirriżulta li ma kienx korrett, u naturalment però s'issa qatti qed naraw l-eżitu ta' dak li suppost qed jagħmel gvern. Però naħseb issa qegħdin hawnhekk, illum għandna x-xut illi beda jixed darba l-oħra, naturalment dan huwa x-xut partikolari u qed idum forsi iktar minn xi da oħra, x-xut biex infakkar is-sur David Garja huwa l-persuna prattikament li kienet il-lead person, il-persuna illi kienet inkarigata biex tfassiru t-twettiq ta' dana il-proġett. Allora natura tal-karika tiegħu stess bil-fors ikun hemm numru ta' mistoqsijiet li jsiru fil-konfront tiegħu. Allura qed nifhem li l-minuti qegħdin jiġu approvati.
Approvati.
Mela. Allura issa t-tieni item fuq l-aġenda huwa il-kontinuazzjoni tal l-eżami tal-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolata an investigation of matters relating to the contracts award to Electra Gas Malta Limited by Enel Malta Corporation. Jina naħseb qabel najtu. Skużi. Le. Jina qed nifhem li qabel jkompli xi tixxut għaw l-Onorevoli Kallus li xtaq jagħmel xi mistoqsijiet lill-Awditur jew rappresentanti jew rid hawnhekk rak jew xi f'kopter.
Minnkom, xtaqt nagħmel talba formali f'isem l-oppożizzjoni biex apparti l-affarijiet l-oħrajn li tlabnikom fosthom l-istudju tal-interconnector kif varja fil-xhur ta' wara li investigajtu intom, xtaqt nitlob ukoll lista ta' shipments li saru mill-vapur tal-LNG. Ok? Allura kemm il-darba ġi LNG ieħor floating storage unit biex mela dak li hemm illum f'Malta, id-data ta' kull trasferiment li saret, il-volum li sar u anka il-prezz li tħallas għal dak il-volum. Mindu bdiet opera l-elektrogas sa l-ġurnata li fihom intom ittuna l-informazzjoni. Grazzi.
Ovvjament qed inhaq biex nagħtu servizzi PAC dejjem qed niġbi. Però ġast biex ngħidha aħna din informazzjoni jidu ġibuha minn Enemalta, m'għandna xejn. Jiġri semmollu għand Enemalta u nitolbu għattina din informazzjoni.
Każomejn nistgħu nitolbu din.
Jiena naħseb illi mela għandna lilkom bħala għodda wkoll f'idejna biex nirdaw dawn l-informazzjoni li qiegħda tintalab tkun qed tintiġi compiled ma nafx il-kelma fil-proċess ta' dan ġifieri naħseb illi huwa propizju kif qegħdin għax mela intom diġà updatu dan il-proċess u naħseb kollox jikkombina. Kollox jikkombina ma' xulxin.
Din ma kienet parti qatt mill-manzjoni ta' Roġi tagħna.
Jiena se każomaj. Is-sinjur mhux l-iskrivani ta' dan
il-kumitat.
Ma jekkem li jekkem is-sinjuri jridu jmorru ant l-Enemalta biex iġibu din l-informazzjoni. Jiena konna hawnhekk l-uffiċjali tal-Enemalta.
Però dak l-istadju jkunna dan id-data l-esta. U għallura ta' jiġi l-uffiċjali tal-Enemalta jkunu.
Dan huwa parti.
Jekk tippermettu li biex ma ntawlux blazzon. Dik kienet xi ħaġa li diskutejna fit-tieni seduta kemm ilna niddiskutu dan ir-rapport. Illi u kien l-awditur stess li rileva il-fatt illi meta l-Enemalta tgħaddi dokumentazzjoni lill-uffiċċju tal-awditur, taddih lill-uffiċċju tal-awditur u mhux lill-Public Accounts Committee. Jiġifieri semmaj la darba di diskussjoni saret diġà informazzjoni għandna bżonn illi dal-kumitat jista' jiddeċidi li jitlob minant kull entità, inkluża l-Enemalta, mela le l-oppożizzjoni tagħmel it-talba tagħha lil Enemalta u l-Enemalta tissuffiċċji dik l-informazzjoni.
Però bir-rispett kollu, l-awditur huwa uffiċjal ta' dal-Parlament. U allura
li mhuwiex l-iskrivan ta' dan
il-funzjoni tiegħu.
Mhuwiex is-segretarju.
Il-funzjoni tiegħu
ta' dan il-kumitat.
Jekk tippermettili issa jena ma tkellimx kont titkellem inti. L-Awditur Ġenerali huwa uffiċjata tal-Parlament u jaqdi rwol kostituzzjonali taħt dan il-Parlament. Allura huwa ovvju li meta l-Awditur Ġenerali jagħmel rapport u jiġi quddiem tal-Kumitat, dal-Kumitat irid ikun fil-pożizzjoni. Mhux biss li jara r-rapport fih ma li jiflih u li jitlob supporting documentation. Huwa ovvju li jitlob inkella ma nkunux qed nagħmlu r-rwol kif suppost, allura ma nara xi ħażin jiena. La darba l-Awditur Ġenerali jiġi bitlub li jekk jista' jitlob lil Malta jipprovdiha biex dal-Kumitat ikun jista' iwettaq ir-rwol tiegħu abbażz ta' informazzjoni vera, mhux xi smajt jew x'seta' għal ħadd ieħor imma li tkun ġejja minn mhux minn xi ħadd privat, lil Malta mhijiex entità privata, l-entità lil Malta hija entità pubblika. U allura hemm dak
problema. Jiena jgħidli li kieku li kieku l-awditur l-awditur kellu għalfejn jiġbor din l-informazzjoni. Meta kien qed jagħmel analiżi jew investigazzjoni tal-kuntratt kien jitlobaw. Ġala darba l-awditur ma ħassx li kellu jinkludi din it-talba fil-investigazzjoni tiegħu. Ifisser illi ma kienx tagħmel parti, ma kienx tagħmel parti
li nitolbu lilna Malta informazzjoni żejda fuq l-interconnector. Però xi ħaġa bħal din li birrispett kollu illi birrispett imma
fiċ-ċirkustanza tal-punt, dan il-prinċipu ġiġ jasor.
Fiċ-ċirkustanza tal-interconnector.
Li aħna minna tal-bit lill-awditur. Li ma tal-bit ġew estiżi minnaħa tal-gvern.
Hemm xejn differenti issa.
Mhux hekk?
Iva.
U l-awditur.
Imma l-prezz, imma l-prezz meta tlab neħjagħmel indika l-prezz, ilha għaliex. Kien qed joħroġ mir-rapport tal-awditur stess dwar il-prezz u aħna ridna inqablu prezz ma' prezz. Dinija xi ħaġa addizzjonali li lanqas biss waqgħet taħt l-investigazzjoni fl-ambitu tal-investigazzjoni li kien qed jagħmel li kien qed jagħmel għalhekk qed ngħid jiena. Għalhekk qed ngħid jiena, għalhekk qed ngħid jiena. Għandek ħajkun hawn in-nies tal-Gvern Malta. Dik hija informazzjoni li kif għall-awditur stess irid iġib mingħand l-Gvern Malta u saqsu lil-Gvern Malta.
Jiena onorevoli Bedingfield, dak li talab Ryan Kallus jinkwadra fir-rapport illi għandna qudiem. Palma jinkwadra fir-rapport li għandna qudiemna il-prezz il-unit price li qegħdin inħallsu għal ma nafx xirkajma mega whatever kull unit bil-interconnector dak u aparti sostanzjal mir-rapport. Dan ir-rapport ta' fun tottaj biex m'għandix dubju rajt toħku f'għajna aħna, jira jagħmel jagħmel parti sostanzjali minnu dedikata fuq id-deċiżjoni ta' tieħed biex immorru għall-gass u sussekwentement biex ma flok immorru għal on-land ma nafx sejħula storage immorru għall-imbierek tanke tal-gas tajlu jiena. Huwa parti integrali minn dan ir-rapport. Id-deċiżjoni ma nafx tista' tikkonfermaw illi l-rapport tal-awditur daħal fid-dettall fuq kif u għaliex ittieħdet id-deċiżjoni illi immorru għat-tanke. U l-awditur jagħmel il-kummenti pożittivi, negattivi, nistgħu nidħlu fihom. Però jagħmel jiddedika parti sostanzjali mir-rapport fuq id-deċiżjoni.
Qed nerġgħu
tant għandi fiduċja li t-talba miltalilu mhux li
vota fiduċja.
Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-gas supply agreement li huwa wieħed miż-żewġ agreements li l-awditur investiga. Metri tilbu xejn differenti, anzi, m'intomx qed tkunu konsistenti, għax meta qbilna magħkom fuq tal-interconnector, issa tħossu li din informazzjoni li hija identika fuq kuntratt ieħor tal-elettrogas. No. Għandek żball, saret l-Awditur Ġenerali li mbagħad jitloba lilna Malta.
L-awditur biex għamel ħariġ din l-investigazzjoni li damet ix-xhur għaddejja u għamlu biex xogħol f'opinjoni tiegħi dettaljata immens. Sewwa aħna għandna fiduċja iż-żewġ partijiet suppost, iż-żewġ partiti fl-awditur u fl-uffiċċju tiegħu, illi ġabru din l-informazzjoni u aħna llum qed nixtarru dak li ħareġ minn dan ir-rapport.
Ma dak mhux biss il-funzjoni tagħna tal li nixtarru. Jekk aħna rridu wkoll nelaboraw, nesploraw.
Imma sinjuri, jiġifieri l-awditur biex ikun l-intermedjarju ta' dan il-kumitat. U jmur iġibu informazzjoni illi nistgħu nitolbu aħna dirett.
Aħna qegħdin nitolbu informazzjoni tramite l-awditur li tikkumplementa dan ir-rapport. Kif diġà naġa nfaqqa qbilna dal-kumitat qabel li jilqa' it-talba tagħkom tal-gvern biex l-awditur jagħmel eżerċizzju estiż ta' komparattiv bejn l-unit price tal-interconnector u l-Enel Malta sal-lum sal-ħajta sena li għaddiet. Dan l-argument kollu ġagħmel nieħu solvlajn dak l-istadju. Tajjeb, l-argument.
Fejn, inkluż is-segretar il-kollega Ryan Callus. Fejn, anka isiru mistoqsijiet parlamentari sussegwenti. U jekk Ministeri żball, l-Onorevole Callus diġa għamel mistoqsijiet parlamentari f'dan is-sens biex jikseb din l-istess informazzjoni. Li ma informazzjoni hija pubblika tabled fil-Parlament. Ġbiri nistaqsu lill-speaker issa jekk sar iġdin l-impikju, qed tgħid li inti dik il-pikju ma għamiltiex.
Inta tgħid li ġiet imwieġ ma
l-impikju.
Ġiet imwieġ ma dik il-pikju.
Ġiet
imwieġ ma l-pikju.
Ġiet imwieġ ma dik il-pikju.
Eħe, ġiet imwieġ ma. U kif ġiet imwieġ? Għajdinna. Għajdinna kif ġiet imwieġ ma.
Inti
tgħid li x'inti għamilt ta' mistoqsija. Le, jekk inti taf f'daqsi.
Inti għamilt ta' mistoqsija. Mela din hija fishing expedition.
Su President, huwa qed nimxu b'tu waste measures. Fejridna tlabna li tru l-awditur li għandna fiduċja fih biex jiġibu l-informazzjoni. Jien nerġa' ntenni, su President, din informazzjoni hija integrali hija integralissima għal kuntratt li nagħta lill-Elettrogas għax tinvolvi il-gas supply agreement. Jien għalija bħala deputat ninsisti din informazzjoni għandi bżonna biex nivverifika li dak li sta fil-awdituru ċirkustanzi oħra li ġra wara fil-verament kienu kif ġi rrapportat.
Inti żgur ma ġietx pubblikata dell-informazzjoni?
Sem u kif allura?
Forsi
allura jekk l-awditur jkun fittex din risposta xi bi risposta.
L-awditur. Sil-dawtitur u Sir Kamilleri xtaq jagħmel punt ukoll. Jekk din l-informazzjoni li qed jitlob l-Onorevoli Callus, għaliex ma rajtuwiex taqshekk importanti li kellkom tinvestigaw jew iddaħluha fl-ambitu tal-investigazzjoni.
Ma kienx taqa' taħt it-term self-referencida tajta. Dik kienet importanti. Jiena bdejt b'ista statement. Aħna qegħdinha biex nagħtukom servizz. Biss inni nattendi da' komitati zjed mitna xie sena. U mux jak ħadem i komitati sotu. Parok tiduna minn ġibuwa, jikom minn ġibuwa.
Forse nisċaħt namel distinzjoni. Namel distinzjoni bej xi ħaġa li l-auditur se jipproċessa u ħaj uħroċ xi ħaġa. Kif diġa ġifir il-mistoqsijiet kollha li kien hemm qabel kienu jew kjarifiċi jew inkella biex namlu xi ħaġa aħna biex naslu għal xi ħaġa.
Input tagħna.
Hemm input tagħna, hemm input hemm added value. To be honest, li nġibu karta li tesiste ximkienu, nġibu aħna, I don't see any added value.
Mela intom skrivana tagħna. Issa inti qed li soltu l-kumitat ma jaħdimx hekk. Tista' tispjegana kif is-soltu jaħdem il-kumitat. Jekk iridu nbidlu l-prassi ta' dan il-kumitat, iridu tkunu qbil bejn kulħadd.
Il-kumitat għandu s-saħħa u għandu poter jibgħat. Għal kull uffiċċju għal pubbliku involut u dak l-uffiċċju tiegħu. Issa, dejjem hekk din taw, issa forsi il-kumitat se jibda l-sistema. Imma mhux hekk.
Aħna ma naqblux li għandek tinbidel is-sistema u nibqgħu ninsistu li l-awditur mhuwiex skrivan ta' dan il-kumitat imma huwa uffiċjal ta' dan il-Parlament. Iva, skriva messaġġier ti tiġibu inti, mhux skrivan. Messaġġier ti tiġibu, imur iġiblek l-informazzjoni. Għandek l-awditur, għandek il-deputat awditur qed jgħid. Qed
għandek informazzjoni.
Ma ta' mux ta' prudenza u rispett, għadna kif għamilna verbalizzajna biex nirrispetta. U kullu għasta fux xinu prudenza u rispett. Nill-awditur t-tġibu messagġier. Messagġier
t-tġibu. Jek għanna,
aħna musa nżommu lebda informazzjoni.
U inti għatallimna inti xinu prudenza u rispett.
Pero ma nistenni xinu prudenza. Pero ma nistenni xinu t-tallimni inti ta' la fuq il-prudenza. La fuq il-rispett. U fuq xini. Aħna ma neħdu ebda lezzjoni minn għal. Laqas kif l-għamlu
l-informazzjoni.
Laqas kif l-għamlu l-informazzjoni. Laqas kif l-għamlu l-informazzjoni. Laqas kif l-għamlu l-informazzjoni. Laqas kif l-għamlu l-informazzjoni. Laqas kif l-għamlu l-informazzjoni.
Laqas kif l-għamlu l-informazzjoni. Laqas kif l-għamlu l-informazzjoni. tal-Honorevoli Ryan Kallus li jatarba passikament fuq l-istess abbaċ l-istess principju ta' tal-bit li saru diġa dan il-kumitat. Kemm ingħata l-gvern u kemm ingħata l-oppożizzjoni u dakinhar l-awditur ma sab ebda problema biex kelma tu entertainment biex
l-awditur ma tabnex informazzjoni ġdida
biex nikorreġġi l-informazzjoni
jista' ta' ħaġa fuq ir-rapport tiegħu li hija differenti
vera mu vera
tiġ korrett
onorevoli Muscat taf biżejjed illi l-awditur għamel analiżi għal perjodu partikolari
affarijiet fuq ir-rapport tiegħu stess dak huwa li tagħmel
l-awditur
ma tlabniex illi jġib informazzjoni ġdida
iżda
li jitċara xa affarijiet fir-rapport u ma tistax tgħidli li mhix korrett għax it-talba jiena stess kont għamilta iġbieri jiena nafx it-talba li għamilt it-talba li għamilt
jiena mar it-tallem il-ħadd imma jidher li l-PQ ġiet risposta fil-11 ta'
Mela l-Onorevoli Kallus qed iqarraq bil-PAC.
Tien in-numru.
Qed iqarraq bil-PAC.
Qed tattribwixxi intenzjoni ġdida l-Legislatura fil-11 kategorija oral mistoqsija numru 8788 data 7 ta' frar 2019 seduq ta' 195 11 ta' frar 2019.
Ġajt il-numru ħa naraw ejja.
Issa aqra domanda
l-Onorevoli Kallus saqsa l-Onorevoli Joe Mizzi. Ministru tal-Enerġija u l-Manager Finali jista' l-Ministru ġab mistoqsija parlamentari 2595 u ċoj jista' l-Ministru informa l-Kamra id-dati li fihom daħal it-tanker tal-LNG biex jimla fil-Porta Marsa Xlok minn mindu bdiet opera il-Power Station sal-ġurnata li fiha tiġi imwieġba din il-mistoqsija tweġiba. Ninforma l-Onorevoli
Interpellanti
illi ma daħal ebda tanker tal-LNG biex jimla fil-Porta Marsa Xlok. Madankollu qed nagħti informazzjoni dwar il-kunsinni ta' LNG illi daħlu fil-Porta Marsa Xlok minn mindu bdiet opera il-Power Station.
Issa dik mhijiex it-talba tiegħi.
Kunsinna.
Onorevoli, le. It-talba
tiegħi. It-talba
isma' naqra, isma' naqra. It-talba tiegħi tirrikwardja il-volumi tal-LNG li ġew suppliti u flima dati u kemm tħallas għalihom. Dik il-domanda li għamilti, ma dax aqsam xejn ma dawla fridet nejt. Għax memx daw iż-żewġ punti l-oħra qed nirreferi għalihom.
Mela, sur awditur.
Sur tittibat l-awditur messaġġi.
Sur awditur.
Kontri l kompli taħbu intom.
Kompli
jaħbi mela. Kompli jaħbi.
Sur awditur. Sur
awditur. Kompli jaħbi. Għal Konrad Mizzi. Sur
awditur.
Sur waħbu. Aħbu.
Sur
awditur. Il-poplu. Kom tistħu.
Mela.
Mela intom tablu li fridu.
Los il-poplu. Komplu waħbu.
Tittirridu ċill-awditur.
Komplu waħbu.
Sur awditur.
Ta' parsi ke ċew il-Konrad Mizzi daw. Ta' parsi ke ċew il-Konrad Mizzi, għadhom jiddefendu f'sallum. Għadhom jiddefendu lil-Konrad Mizzi intom, għalla volja, għalla volja ħlistu minnu. Jaqkom il-verità, kemm iddejjaqkom. Komplu jiddefendu il-ħmiex li sar.
Mela, onor sur awditur. Għandek talba li saret mill-Onorevoli Ryan Kallus. Saret referenza għal mistoqsija parlamentari, nitolbok illi tagħti tħares xikiet il-mistoqsija ta' Ryan Kallus. Tħares li mistoqsija parlamentari u mbagħad tirrapporta accordingly.
Qed titolbu jagħmel investigazzjoni oħra?
Le mhux qed titolbu jagħmel investigazzjoni.
Sinjuri,
qed ngħidlu biex jieħu stock ta' dak li qale Ryan Kallus u dak li qal l-Onorevoli Glenn Pettifil.
Minnaħa tal-gvern qed nitolbu illi dan il-kumitat jaħdem kif dejjem ħadem.
U nitolbu ruling minn fil-speaker.
Dan il-kumitat m'hemm ebda regola miktuba jew regola illi torbot lil dan il-kumitat, dan il-kumitat li
regola. Hemm regoli li jorbtu illi huma l-standing order.
Għalhekk l-awditur stess li mhix il-prassi illi jservi ta' messaġġi.
Jekk
onorevoli, onorevoli, onorevoli
Muscat.
Peress li inti qed tirreferi għal l-standing
order.
Għalli ma standing order
dan il-kumitat jekk għandu bżonn jitlob informazzjoni mingħand NMALTA jew kwalunkwe.
Standing order number.
Jitloba
number
comment
li
min għandu
bżonn.
Standing order number.
Inti taf li hemm l-standing orders. Tajjeb? Issa, inte tajt, inte trest, għajja materja tajt isma, daħkja ti tolbu, is in breach of a particular standing order. Issa, jina ti tolbu. Ma xa tajt?
Irrispettaw. Il-uffiċċju li għandkom u d-dienkom.
Għet jgħamil il-kontra.
L-awra
standing order 1208 t-tir rigwardja xista jgħamil dan il-kumitat fejn t-tkellem fuq xista u xandu investiga u xandu xinvestiga.
Tajjeb, għandam xejn standing order 1208.
L-auditor ġenerali, l-auditor għallek għawek, illi miex il-prassi li servi ta' messagġir. Għanna għet majdu. Illi jekk għandkom, jekk ma għalx li ma għorib, ma għazax il-kelma, ma għalli miex il-prassi illi tintalab illi għamil dan il-xol.
Issa, il-proċedura dajem kienet. IPS jitlob l-entità konċernata, u tieħ dik informazzjoni.
U għajt, blum l-auditura.
Kif inni dovuta? Issa, jek ma tridu ġibu jiko, IPN ġibu.
L-auditura mux għajt, l-inkista ċistenni għu, da' il-longa il-xol.
Jena xorta nitlob ruling minnant l-speaker dwar din il-proċedura.
Mela, mela, il-sadute għas sospisa se kemmi konna il-ruling minnat l-speaker. Ma nax kittante l-sistema. Mela, jena qed nifhem illi hemm talba għar-ruling minnat l-speaker fuq din il-materja, għara qed titlob l-iskrivana ta' dan il-komitat biex tikkomunika.
Kol, ma taħdim ċekk il-sistema, jekk jintom
jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk
jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk
jintom jekk jintom jekk
jintom jekk
jintom jekk jintom jekk jintom
jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk
jintom
jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk
jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk
jintom jekk jintom jekk
jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk
jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom jekk jintom issa int ħatamel talba dan il-kumitat biex tkun għoddim l-ispir, biex ta' biex biex ta' ruli biex bika. Fil-kas, fil-kas.
L-ewwel qed li mor, fil-kas dakiek għallek
motiv. Fil-kas, fil-kas.
Tiċċedu bejnietkom kif
fil-kas għamel it-talba u take it from there. Għamel it-talba, onorevoli l-premier di fil.
Niverbalizza issa x'int qed teqleb il-kontra tal-qed
jitkollok. Le, le, jina ġbitlek l-attenzjoni. Lek il-kumitat ma tarabx ruling, titmur inti titlob ir-ruling fl-erba'. Għax il-kumitat mhux sejjer quddiem il-speaker fl-erba u jgħidlu ċermin jirrapportalu fil-kumitat tarab ruling. Issa jekk inti trid, tista' tressaq it-talba tiegħek hawn. Il-kumitat jiddeċiedi jekk għandu x'intalab ruling u nimxu minn hemmhekk. Dik sempliċement l-alternattiva
tlabna ruling. Aħna bl-ebda mod
marruta biss. Jiena ma rridx infisser illi jekk ħadd titlob ruling b'xi mod jew ieħor jien waqfek assolutament. Però naħseb għandna dritt ukoll. Illi l-ewwel nista' tgħidu din ix-xu ta' ruling u ntuk ċans tmur. Titlob ir-ruling l-speaker, un bat inkomplu. Biex dak kumitat ikun jaffejn jagħtu. Jekk nimxu b'dak il-mod, nimxu b'dak il-mod, m'għandix diffikultà jiddeċidi l-speaker. Jiena ma jiġi ddele fid-dritt tiegħek illi tmur fl-erba' u titlob ruling.
Ara aħna, Sur Chairman, aħna m'għandna xejn kontra li toħroġ l-informazzjoni, il-proċedura ta' kif se
toħroġ.
Għandna ma nistax nirriduċu lill-avukat lill-awditur ġenerali bħala l-messaġġier. Ta' dan il-kumitat. Jiena qed
ngħid.
Għandu jkun hemm
ġenerali mhux messaġġier. L-awditur ġenerali huwa uffiċċju illi jikkoopera b'mod brillanti ma' dan il-kumitat. Taf ben tajjeb illi numru ta' seduti ilu saret talba simili, probabbilment iktar komplikata. Minkom?
Għax
intom tlabtu analisi komparativa. Mentri għaw kull med intintlob hija informazzjoni, intom tlabtu xaħġa għan t-lawditu li ħafna ħafna iktar komplessa. Li ma jistax jasala l-konklużju dwara.
Hija opinjoni
u xaħġa. U xaħġa xaħġa fil opinjoni li tagħmel a comparative bej.
Li nixtieq huwa li nistabbilu xi proċedura. Mhux ikollna l-awditur noqgħodu ġibli
dik.
Ġibli dik. Ġibli dik. Tieni dik. Dak li qed nipprovaw. Illi nistabbilixxu proċedura skont kif dejjem tiffaċċja tal-kumitat kif qal l-istess
awnorevoli bedin. Naħseb il-pożizzjoni hija ċara. Jekk inti trid li titlob ruling tru l-kumitat għamel it-talba tiegħek biex il-kumitat jiddeċidiha. Jekk inti trid illi minn fuq titlob fil-kumitat tmur fil-plenarja fl-erba' u tajt li titlob ruling għamel hekk ukoll.
In any case, tiġi deċiża di, u ma naħsibx nistgħu inkomplu minn ma niddeċidu di. Sempliċi daġa, jiena ma jiġi intellifek id-dritt li tmur tagħmel titlob ruling, għandek dritt tagħmlu.
Għana me l-osservazzjoni kjerbuk, Mr. Chairman. Jiena fimt tajjeb, jek fimt tajjeb s-Sur Kamilleri, għame l-osservazzjoni. Illi jem differenza bej tinġabar informazzjoni biex tinġibaw mill-offiċju tal-auditur. Għalli tinġabar informazzjoni biex tiġi proċessata mill-offiċju tal-auditur.
Onorevoli.
Permettiva, permettiva ħasna.
Ti biex diġa għaddejna minna di.
Ripeti, dak li fimt li qal is-Sur Kamilleri ftit tal-ħinilu. Is-Sur Kamilleri għamel osservazzjoni fejn qal. Hemm jara differenza bej li tintalab informazzjoni minn entità u tinġibaw u daqshekk. F'dak il-każ l-entità in kwistjoni tagħmel talba meta jiġu jiġdu. Għal jekk tinġabar informazzjoni biex isir xi forma ta' proċessar mill-offiċċju tiegħu biex dak il-proċess jiġi hawn. Il-mistoqsija li qed nifhem li għamel l-Onorevoli Kallus hija tal-ewwel tip illi qed jgħid lill-awditur mur sib li dik l-informazzjoni u ġib li dik l-informazzjoni. Jekk intalbet informazzjoni oħra biex imbagħad issir analiżi, hemmhekk taqa' fil-mansjonijiet ta' dak li għandu jagħmel l-offiċċju tal-awditur għax se jagħmel forma ta' analiżi. Jiġifieri jiena qed inqajjem dan il-punt. Wan biex narek fim xtajjeb l-Sur Kamilleri. U tu, għax qed nifhem illi il-proċedura hija stabbilita f'tali mod li tagħmel din id-distinzjoni biex ikun hemm l-intervent tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Qed nagħmel din l-osservazzjoni nixtieq li Sur Kamilleri jikkonferma jekk fimtu xtajjeb jew le.
Nikkonferma li għadt. Jiġifieri il-fattu li jkollna l-Uffiċċju tal-Awditur li qed jagħmel xi ħaġa qed jagħmel analiżi qed jipproċessa d-dejta biex jgħaddiha biex jgħin lil dal-Kumitat. Issa kif qal ovvjament l-Awditur Ġenerali aħna m'għandna l-ebda assolutament l-ebda oġġezzjoni li ngħidu l-entità biex imma it would be we would just be a vehicle.
Li aħna ma nixtiequx illi uffiċjal tal-Parlament tajjeb istituzzjoni bħalmajja l-Awditur Ġenerali tirriduċi li l-nifisa vejkolu biex iġġib l-informazzjoni, l-Awditur għandu juża il-ħin tiegħu biex jinvestiga mhux biex jagħmilha ta' messaġġier u li rridu nistabbilixxu aħna hija il-proċedura u mhux aħna l-informazzjoni ħalluha toħroġ imma l-informazzjoni trid toħroġ. Trid toħroġ. L-informazzjoni nħalluha toħroġ imma trid toħroġ kif suppost mhux billi ninqdew b'uffiċjal tal-Parlament u nirridu ċof messaġġier.
Mela, jiena
talba naħseb ċara
ta'. Qed nirrepetu l-argumenti.
Aw talba, aħna ninsistu fuq din it-talba, ma jidhirx illi hawn xi oġġezzjoni li talba issir.
Mela, ħa nagħmlu talba, ħa nagħmlu talba lill-kumitat biex
il-kumitat. L-ewwel hemm it-talba tagħna. Jekk ħadd issir xi ħaġa, l-ewwel fuq it-talba tagħna tinsir.
Qed
nimorru pass qabel, sinjuri. Mela, proċedura ma ninventawx aħna. Aħna qed ngħidu. Qabel biss issir it-talba. Aħna m'għandna l-ebda problema li ssir it-talba. Jekk ma tmux kontra il-proċedura tal-kumitat. Aħna jidhirna li tmur kontra l-proċedura tal-kumitat. Aħna ħan nitolbu l-pari ta' min imexxi din l-istituzzjoni huwa l-speaker. U ħan nitolbuh mhux bħala l-gvern, ħan nitolbu li bħala kumitat, ħan nitolbu ruling biex ikun hemm ċarezza.
Bissa, biex ikunu proċeduralment korretti. Mela, ħassir it-talba tal-Onorevoli Ryan Kallus. Ħassir l-oġġezzjoni qed nifhem in-naħa tagħkom u nieħdu vot.
Mhux qed niftehmu ta'.
Nieħdu vot.
Mhux qed niftehmu.
U mbagħad issir talba tagħkom, nieħdu vot, qed
tek. Neħdu vot hawnhekk kif tajt
talba tagħna. It-talba tagħna fa' tkun bħala l-Public Accounts Committee li qed jitlob ruling ċar. Saħna ixaw qed tagħna li intom taqblu magħna fuq dak li ħan nitolbu lill-speaker.
Finna onorevoli, finna xi issa biex ikunu proċeduralment korretti. Mela, jiena il-way forward naħseb għandha tkun. L-Onorevoli Ryan Kallus qed jagħmel talba. Dik it-talba sabet l-oġġezzjoni mir-rappreżentanti tal-gvern.
Oġġezzjoni proċedurali.
Oġġezzjoni proċedurali. U allura jina t-propon, n-nesqa dik il-talba ta' Ryan Kallus għal-vot biex b-mod sistematiku naraw ikonna b-mod formali il-deċizjoni ta' dan il-komitat. Dawk li huma favur, illi il-talba ta' Ryan Kallus, ċoe li tintalab l-informazzjoni li semmiet mill-auditur. Dawk li huma favur dil-talba minn huwa.
Mela, illi tiġi verbalizzata eżattament il-mistoqsija, naqrawha u aħna għandna dritt anke nemendaw.
Mbagħad tagħmel emenda, mbagħad tivvotaw, no problem. Mela,
l-emenda ma tistax tiċħad it-talba. Jekk ħanġu mal-proċedura, il-proċedura qiegħda ma tistax tagħmel emenda li tiċħad it-talba.
Anna se nivvotaw kontra talba tal-Onorevoli Kallus. Oġġezzjoni proċedurali.
Mela. Mela biex nkunu formalizzati. L-Onorevoli Kallus. Għajġa il-repeti.
Mela, għattini darba biex niformalizza. Ok, bil-mod, tajjeb. Mela, nitlob sabiex il-Kumitat jingħata mill-Awditur Ġenerali lista ta' shipments li saru sal-ġurnata li fija sir din it-talba bid-data 1 tal-provista il-volum u l-prezz imħallas għal kull shipment separat lil-tanker tal-elektrogas.
Issa, jiena qed tifhem illi ma allura din hija talba tan-naħa li qed jagħmel Ryan Kallus. Issa, min-naħa paċenzja. Se tagħmel optazzjoni u reazzjoni tiegħek għal din it-talba. Mbagħad ħa nivvutaw fuq din it-talba.
Aħna waqt li naqblu li din l-informazzjoni għanda tinħareġ fuq punt ta' proċedura ma naqblux illi għanda tintalab lill-Awditur Ġenerali iżda mill-entità responsabbli f'dan il-każ l-Enel Malta.
Jien qed nifhem illi inti tivverbalizza wkoll illi inti taqbel li l-Enel Malta tagħtiha dik l-informazzjoni?
Iva hekk, kont attent hekk.
Tajjeb.
Kont attent hekk, naħseb jiġi ċara.
Tajjeb, passi l-qudiem.
Iva, aħna proċedura qed bedna li aħna
qed. Mela, in-naħa tal-gvern.
L-informazzjoni kollha li tixtiequ tintalab l-entità rispettiva.
U taqs u
jiena sinjuri, jiena I highlighted effect fejn il-kollega u sewwa jagħmel għax fl-obbligu tiegħu, parti mill-mistoqsija li jagħmel stess kien diġà għamilha kif għandu dritt. Mistoqsija parlamentari fil-Parlament u talab jekk mhux l-informazzjoni kollha kif taqgħu parti minnha. X'inhu problema b'dik? Imma mhux però ma miex il-kollega
il-problema tal-informazzjoni tiegħu
l-awditur. Ma il-kollega. Il-kollega.
Ma nivvintawx ir-rota minn ġdidu.
Waħda ma diskutix l-oħra. Però intom qegħdin tgħidu iva dik l-informazzjoni għandha tingħata, però m'għandux jiġbor għall-awditur.
Eżatt, għax l-awditur mhux messaġġista dan il-kumitat.
Ok, issa, mela. Dawk f'dan il-kumitat li huma favur li t-talba ta' Ryan Kallus.
Kif sare.
Naturalment, għaw tlita.
U erba kontra.
U erba kontra.
It-tieni mistoqsija?
Issa, naturalment, issa qed nifhem li ħatamlu.
Vot fuq it-tieni mistoqsija?
X'tieni
mistoqsija? Mhux għamel verbalizzaha, kollega.
X'mistoqsija mhux talba?
U intom kontri hija jiġifieri.
Onorevoli Fuska, 60 fl-istadju proċedurali. Kien saret talba u saret
is-sottomissjoni. Dak li qed niproponu aħna. Le intom kontra dak li qed niproponu. Ma proponejt
xejn.
Inti oġġezzjonajt. Sottomissjoni li qed oġġezzjoni.
Intom kontra qed niproponu aħna.
Mera aħna niproponu li talba ssir lil Enel Malta. Dawk favur.
Intom kontra.
Bħat ma jtidilkom li aħna kontra.
Il-mistoqsija tagħna għandha tkun li jista' jressaq iċ-ċermeni illi tal-talba għanda s-sij l-Elena Malta. Issa ċermen jistaqsi daw favur u daw kontra.
Għalli formalizza tal-bajina, għalli
formalizza tal-bajina.
Wara
però, mux fismi.
Wara però.
Ma mux fismi.
Wara però.
Hatamela,
hatamela diġa.
Hamela
diġa.
Di che l'oggezione?
Il proposta tana.
Di che l'oggezione?
O li nitlop, jena nitlop li ċermen. Jamel mistoqsija lil dan il-kumitat. Illi l-informazzjoni mitluba mill-onorevoli Ryan Kallus. Tintalab direttament.
Tintalab l-uffiċjali.
Tintalab li tinata,
tintalab utinata,
tintalab l-uffiċjali
tal-Kumitat. Le, rid permessu li ftit. Jiena qabel saqsejt l-Honorable Bedingfield. Jekk hux tal-fehma illi l-Elena Malta għandha tat dik l-informazzjoni. Aħna
tintalab
differenza.
Isma, hemm differenza tagħkom, żommu huma għalikom.
Hemm differenza
jew fejn tixtuqu intom.
Hemm differenza kif inkunu ċari
tkollna. Qegħdin nagħmlu intom
website terms of reference.
Jista' ħallini nagħmel mistoqsija. Kif tittindaħal ukoll?
Għax inti
qed tindaħal ukoll fuq il-mistoqsija li rridu nagħmlu aħna. Birrispett kollu. Mel intom għandek tikkontrollaw kollu
tagħmlu. Illi mhux biex taqbel li tintalab, imma taqbel
tija. Imma jiena qed ngħidlek m'għandix dritt tindaħal inti. Kif nagħmel it-talba jien? Mela x'jiġifieri tittinsaħal kif nagħmel it-talba jien.
Jiena mhux qed nindaħal lek.
Mela x'qed tagħmel?
Jiena mhux qed
tiddaħallek.
Imma isma' nikkalmaw fi. Onorevoli Bedingfield. Ma tantx tidherkan. Onorevoli Bedingfield, ftit tal-minuti ilu konfermajtinna li inti mhux biss. Taqbel li sir it-talba, imma taqbel, jaħassa, iwa tini ċaħ, taqbel u kollu, onorevoli Bedingfield, għattinna, illi l-informazzjoni għanda tinata mill-Elena Malta fl-opinjoni tiegħek, allura.
Għandi xej kontra li tinata.
Allura,
għandi xej kontra li ġifl-Elena Malta
l-għadda.
Ekk prova tuħlu
l-għadda. Suggerile. Biex naqblu żgur.
Mela, sursi, għax ħarab lek naqal kontrol dawni. Għamiltu, għamiltu, il-mistoqsija u għadna votarna, sewa, issa. Mijim ma tantx il-nafna, uġew ma proċeduri tal-imxaġ, uġew. Mela, issa għamilna tal-batana. illi hemm l-informazzjoni li l-oppożizzjoni talbet u aħna tnejdu. Mela ma tistax tintalab dik l-informazzjoni, tintalab mis-sors u mhux tramite l-messaġġier. Dak li qed ngħidu aħna, dik ġiet verbalizzata.
Fejn qed nimenda?
Permetti,
iva emenda kemm frisk, ma mhux tagħmilha
fit-ċeżir.
Fuq assa però. Minna mhux qed nagħmlu, aħna ngħidu l-bot fuq. Tajjeb, mela, iċ-ċer jekk joġbu jisof il-bot.
Il-mistoqsija hija
verbalizzata l-mistoqsija.
Mela, ħana
jiġi. Verbalizzata l-mistoqsija. Mistoqsija verbalizzata.
Il-mistoqsija
hija mhux il-bot fuq il-mistoqsija.
Int bħali għaw, membru għaw.
U jena għara għan itlob.
Mux membru
bħali. U jena għara sinjur għalli dini situazzjoni nevitawa dal-baldeja. Jena għara għan itlob li dal-komitat. Bix il-komitat fl-imkien jitlob ruling mill-speaker fuq il-proċedura. Sewa, ma nessa għan
itlob. Fuxi proċedura għat itlob.
Inti għan għamil il-talba li.
Ejju, ma.
Għandi kull dritt għamil
il-talba. Sejna għet
nistaqsi. Għanek membru parlamentari.
Għanek namel. Iva, ma t-tejx.
Għandi dritt
li għamil il-talba. Għandi dritt li
għamil il-talba.
Ejja, mela, jira li għet nemend, għet namel emenda għal talba kif imres għamil il-talba. Bedin fid, fil-sens, illi l-informazzjoni mux bis tiġi mitluba millena Malta, imma għanda tinata, ġivi dal-partijal.
Dik iwa, mistoqsija su segwenti dikum.
Le, jħasra.
Mistoqsija su segwenti.
Iwa, mux etna għamil l-emenda jena.
Jek tiġi mitluba u jġu għaw seħmu jħasru lej.
Le, le, xa differenza.
Le,
differenza. Etna għamil jena. Emenda għal talba tal-onorevoli bedi.
Ekki tolbu.
Sorry, da, bir rispet kollu. Meta saret it-talba minnaħa tal-onorevoli Kallus, ma għallux ditinata u koll il-kelma tinata ma ntużax, issa nagħmlu res-resq tagħna u nimxu.
Kif kienet il-mistoqsija tal-Kallus? Kif kienet il-mistoqsija tal-Kallus? Kif kienet il-mistoqsija? Kif kienet il-mistoqsija li votajna fuq nipprovat?
Kif se tgħidlok?
Le 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 stenna naqa', stenna naqa', ħa naraw kif kienet. Kif kienet?
Nitlob sa biex il-Kumitat jingħata mill-Awditur Ġenerali l-istata xitment li sar ġurnata li fiha season it-talba bid-darba tal-provvista l-volum u prezz imħalla sa jkun shipment separat li tinker ta' elektronika.
Ah, mela aħna ħalli, mela għandhom ma fuq l-istess domanda. Imma kif issir ieħor tista' żomm l-istess diġitura. Iva x'tar għalfejn Maria Santisma.
Attara,
attara.
Titarfin tal-lingwa kienet tifranka lekker daw.
Ej, mela, bilna, daw ħanivvotaw allura fuq il-mistoqsija kif dettata minn Rejn Kallus klif minn flok il-kelma Awditur Ġenerali, hemm il-kelma Enne Malta. L-entità konċernata.
L-Enna Malta. L-Enna Malta.
Enna Malta. Tajjeb, dawk favur?
Ħanitlob. Illi dal-kumitat jitlob ruling lill-speaker fuq proċedura. Li kull meta il-Public Accounts Committee jeħtieġ informazzjoni addizzjonali għal dik illi tingħata lil dan l-istess kumitat mill-uffiċċju tal-awditur. Dik l-informazzjoni għandha tintalab mhux lill-awditur iżda mill-entità konċernata. Kif dejjem kienet il-prassi f'dan l-istess kumitat.
Jien qed nifhem li per konsegwenza il-
jikkonċata kreatin.
Iwa, mhux qed nifhem.
Għandek dritti li inti f'dak li
jaqas
laqas.
Tipprovdi għandek id-dritt ngħid,
għandek id-dritt ma taqbilx ma dak li qed ngħid.
Mhux fuq hekk qed tankellek, mhux fuq hemm qabilx jew lej jiena. Tika inti għandek dritt titlob ruling daqs hekk. Bissaqt il-kommenta fuq il-talba tijak, li għattajt jena u għessa l-ġara darba għanna dis-situazzjoni, allura bil-forsi il-komitat li tijak fil-lum jistenna ruling tal-speaker.
Le.
Mela, le, xieġi fil, mela, aħna għanna bżon l-informazzjoni biex nsaqsu fuqa. Jekk intom ħattamlu dar ruling u ruling ħajġi. Dana,
il-konsekwenza ta' dan il-ruling. Mela. U għatali, illi anke il-mod kif qed jopera dal-komitat għall-inqas u dan suġġerzi, jista' jinbidel.
iktar ħaġa.
Mela, biex kunħati li qed ngħidu, ara, ejja neħdu l-vot fuq ruling kitab tiena. Jiġri, qed naqblu li din għandha tkun
tal-kumitat. Ma nafx għandna bżonn neħdu vot.
Le, sinjur, jiena qed ngħid il-kumitat qed jitlob issa. Mhux Alex Muscat. Dok qed inkun ċar diskors il-kumitat qed jitlob.
Aħna in-nasija ngħidu.
Jiena qed inkun ċar. Aħna
in-nasija ngħidu illi dak li qed jitlob Brian Kallus.
Dak li qed nitlob jien, jiena qed nitlob. Mhux jien jimini nħattu xejn jien. Il-kumitat qed jitlob direzzjoni ċara mill-speaker dwar proċedura.
Nix li għanna fejn tolbu direzzjoni,
għax naqblu, mux naqblu, kollegi.
Innaħat l-opposizjoni, le, ma taqbiċ.
Mela.
Iġifiri.
Iġifiri, nieħdu l-vot għallura?
Fuq jek nitolbu x-ruling?
Iva. Iva, jek nitolbu
x-serjet.
Iva, jek nitolbu
ruling,
nitolbu. Għamil li għaf komitati oħra.
Jek nitolbu ruling,
nitolbu komitati oħra. Il-komitati titlo. Il-komitati.
Il-konsekwenza ta' ek ija, biex niftehmu,
opinjoni, l-ħatajt inti. Opinjoni. Għandek rapport, għandek rapport.
Il-konsekwenza ta' dak li qed. Għan ispiċċa huwa li l-ek dan il-kumitat ħajjiddeċidi li jmintu kemm ir-ruling. Allura ħan nifquqgħu nistgħu ir-ruling.
Jekk tridu intom. Aħna m'għandix problema nkomplu.
Le, le.
Kif dejjem
ħdim. Nkunu rafu irregoli x'huma issa.
Kif dejjem
dan huwa ruling li m'hemmx ruling ieħor.
Għaliex qed qiegħed jagħmel proċedura biex ma nirriduċux l-awditur messaġġier.
Allura naturalment ir-ruling tal-speaker ikun kif ikun, tajjeb jista' jibdel il-mod kif jopera tal-kumitat seduta li
mhux se
jopera.
Jista' jibdel il-proċedura ta' kif tintalab l-informazzjoni.
Per eżempju, nistgħu nifqu minn dan ix-xuta issa u ntellgħu l-għana Malta. U ma tinkomplu dan ix-xuta.
Ma dekħal mux sejda ruling tal-speaker? L-speaker sejħiġi proċedura kif għandat?
Sinjur, għonek donna. Ma qbilniġ fuq proċedura. Aħna li għetnejdu għanda. I permettiri. Jena għetnejt. Jek għetnaqblu laqqas bis nitolbu il-ruling? Iġbili għetnejt jena għuwa. Jek l-oppozizjoni dejjem taqbel. Illi meta tintalab informazzjoni, nitolbu għu. L-min hemm bżonn. Mux lill-auditu.
Onorevoli Muscat, intaħ bizzejjed illi ħadna vot fejn l-oppożizzjoni taqbel jew ma taqbilx, votat favur talba ta' Ryan Kallus li tintellab informazzjoni direttament mill-awditu ġenerali. Tajjeb, dak li titlob ruling inti fuq huwa biex dak li tara Ryan Kallus ma jkunx possibbli iżjed. Ħatibda xi ħaġa, ħatibdeġ.
Issa ngħid xi ħaġa. Jiena.
U kif iddeċidi, bad naraw.
Issa ngħid xi ħaġa.
Ma ħatibdel il-mod kif kif
ħadd il-mod. Anzi aħna rridu li ma nibdlux il-mod kif dejjem ħadem il-PAC. Aħna nixtiequ li ma nibdlux il-mod kif dejjem ħadem il-PAC.
Però naqblu naqblu illi xi seduta li għaddi tip ta' informazzjoni kien qed tintalab u jien issa qudju qed ma tintalabx.
Le ma nibdlux.
Mhux qed naqblu.
Nista' ngħid xi ħaġa. Jista' jkun hawn misunderstanding u biex inġibu ftit kun sens. Nixtieq insaqs is-segretarju jekk konfermar għax issa moħħi jibda. Dan inkwita. Sa fejna fin da l-kumitat issa f'da hearing tiġi tara plena Marta biex jibatir da l-kumitat xi informazzjoni, mhux tiġi trabnew. Qed niżvija jien jew ekku. What's new? Jiena Marta tiġi ntarbet xi two weeks, three weeks ago tibgħat xi informazzjoni, this is nothing new. Nibqa' dejjem dik il-proċedura qed ngħid jien
biss. Sur-awditur. Iva, però għawek qed jintara ruling prinċipju basikament, regola. Fuq dil-materja u fuq materji oħra. No problem. U bad qed jintara dan ir-ruling, ikun hemm ir-ruling u nikwidaw ruħna me dan ir-ruling. M'għandix problema. Allura ħan votaw.
Ma jidrinix li hemm bżonn, għaliex jidrinna li dal-kumitat għandu l-poteri li jitlob.
Iva dan il-kumitat għandu l-poteri li jitlob li qed ngħidu aħna lil-min għandu
jitlob. Mhux ikun għandu dik jitlob.
Onorevoli, dak li mhux qed naqblu fuq u naħseb fehmna. Naġa namlu riħeċ ta' l-argomenta.
Mela, kollu rindu l-votu. Minn għabġi t-realizzawx, kontradizzjoni t-teċu ta' għanna naċu
tempa.
Titlab nih dokument tal-Ene Malta.
Ta' opinjoni.
Tlab nih dokument tal-Ene Malta. Uġabunna ta'.
Ma daka,
Ta' ċittadin privata.
Daka ċittadin privata. Jiena, suppost, jek titl-opinjoni ti, ta' kellu jimurant l-Ene Malta.
Ma istaxija. Mela, l-una, da' u għadda t-bidlu, t-provaw t-bidlu regoli biex ma'
intom stessi għettu li dak il-dokument ħalset għalih l-ena Malta. Proċeduralment, le, ma titolbux. Lill-kommissjonant titolbu.
Għana ma għandix
il-kommissjonant. Jena marriċ naġaw namlu, nofsi għal id-diskuti, l-argument jena id-diskuti. Mela, għawdi il-talba, dawk favur il-talba tal-onorevoli Muscat.
Aj.
Daw kontra?
No.
No? Mela, 4-3 għaddiet minn il-talba tal-gvern. Mela, ħajn tara pruling minn l-speaker. Sejn qed ngħid, dan l-istadju, allura, il-laqgħa hija sospiża, probabbilment ma naħsibx li l-speaker qed jistenni jena fuq l-għadba biex jagħtihu li fuq din il-materja. Sakke mi konna deċiżjoni fuq din il-materja. Grazzi ħafna, good afternoon.
Grazzi. Grazzi.
Thank you.
Hallo Jema.
Hola.
Hallo to the speaker chance.
Ho col caffè Glenn.
Di deri bera. Yara onda. Scrap shop di yara da ne jeu de sake. Yara da ne sake.
Per me la sì, me ne sono pregatiena. E una
carta. Vai, di quella usaha, facciata, io sa che yara da ne jeu. Yara da ne jeu su casa di jeu. Sì. E resti lo oggi con la gabbana.
Ma
nafx issa kif taħdem biex